Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як і хто намагається заробити на війні. У студії обраний до парламенту від об'єднання «Самопоміч» командир батальйону «Донбас» Семен Семенченко. Вітаю вас. Для того, щоб тема була зрозуміла ширшому колу, ось одне з останніх повідомлень. Генеральна прокуратура каже, що у банківському сейфі колишнього директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони знайшли 420 тисяч доларів США. Чиновнику висунули звинувачення і заарештували. Про інших героїв приказки «Кому війна, а кому мать рідна» Дмитро Джулай.
Перше повідомлення про дезертирство з'явилося на початку травня. Тоді троє строковиків втекли з військової частини на Одещині. Втікаючи, Богдан Дмитренко, Віталій Русін та Анатолій Кавун прихопили із собою автомати та набої до них. Після цього викрали автівку у таксиста та напали на автозаправку. Затримали дезертирів на Миколаївщині.
Особи, визнані винними у скоєнні кримінальних правопорушень, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та дезертирство. Організатор отримав термін ув'язнення 7 років і 3 місяці. Його спільники – по 7 років та 1 місяцю.
У той час, як на лінії фронту не всім бійцям вдається добре харчуватися, військовослужбовці у тилу привласнили майже 380 сухих пайків вартістю 53 тисячі гривень, які надійшли в якості благодійної допомоги. Про це йдеться у повідомленні військової прокуратури. В ході перевірки на Житомирському бронетанковому заводі у період з 2011 по 2013 рік виявили розукомплектування 78 бойових машин.
Внаслідок неправомірних дій з вказаних бойових машин незаконно вилучено вузлів та агрегатів на загальну суму понад 12 мільйонів гривень, чим державі завдано збитків в особливо великих розмірах.
На Вінниччині військовослужбовець викрав 400 тисяч гривень, які призначалися для бійців АТО. За привласнені кошти він не тільки придбав легковий автомобіль, а ще й погасив кредити. Дехто, щоб не проходити муштру у війську, відплачуються хабарями. Але й ті, хто хоче потрапити до армії, мусять платити гроші.
Військовий комісар разом з командиром однієї з частин за посередництво цивільної особи вимагали за прийняття на військову службу та отримали від трьох громадян по 600 доларів США та ще від одного тисячу євро.
У той час, коли українці віддають останні гроші на армію, тилові командири продовжують заробляти на війні.
З одного боку, це крапля в морі з того великого масиву негативної інформації. З іншого боку, це просто якась колекція абсурду. Тому що, якщо згадати, от, наприклад, цю історію з цими сухими пайками або з грошима для бійців АТО, то той підйом, який продемонстрував народ, намагаючись допомогти тим, хто пішов першим захищати Україну, він просто вражав усіх. І про це тільки й писали. І в той же час люди десь тихо вирішували ось таким чином своє, як виявилось, подальше життя. Як можна, на вашу думку, пане Семенченко, це зупинити?
Ну, необхідно, во-первых, розуміти, що в армії, в тилових службах, независимо от государства, воровали, воруют и будут воровать. Но в тех объемах, в которых мы можем это позволить. А кто должен бороться со всем этим? Должны бороться специальные службы, должна бороться милиция, прокуратура. И тот вал сообщений, который пошел сейчас, ведь на самом деле ничего нового нам не сообщают. Все это было и в марте, и в апреле, и в мае. Почему активно муссируется это сейчас? Не потому, что вдруг прозрела прокуратура. Понимаете, сейчас идет очень серьезная информационная война. Россия чувствует себя в нашем информационном пространстве как дома. И людям внушается мысль о том, что все усилия по защите страны в принципе напрасны. Потому что украдут, потому что сбегут, или потому что люди, в которых они верили раньше, оказались плохими. То есть есть проблема реальная, и есть проблема, как ее рисуют СМИ.
Замовчувати будь-яку проблему не варто, якщо хочеш знати, що буде з тобою завтра.
Що потрібно робити? От я можу з своїм рецептом поділитися. Я, к сожалению, виступив не зовсім в благодарній ролі ще в августі, коли у нас був достатньо патріотичний підйом до Іловайська. Я в интервью Громадскому сказал, что не все на фронте герои. У нас до этого хотелось верить, что все. Я сам с этим столкнулся, я это увидел, и я поделился этим с обществом. За 2 месяца АТО я вот из своего батальона выгнал более 100 человек, в том числе из-за мародерства. Во-первых, нужно начинать с себя. Необходимо не мириться с этим у себя в части. Необходимо не мириться с этим в Министерстве обороны, в других ведомствах. Не замалчивать, не бояться, что мы тем самым разочаруем общество. Сейчас наоборот, люди должны об этом знать. Второе. Необходимо прежде всего привести в порядок наши специальные службы, прокуратуру, МВД, СБУ. То есть там должны быть люди, которые не просто из патриотизма работают, а имеют высокую зарплату, имеют четкие механизмы контроля своей деятельности и выступают в роли американского полицейского, который не может не взять взятку.
Ви отримали хоч якусь частинку бачення того, як це влаштовано в Сполучених Штатах Америки в цій поїздці? Як зробити так, щоб кошти, які держава витрачає на безпеку, на збройні сили, йшли саме туди?
Все очень просто. Во-первых, перестать культивировать персональную безответственность. То есть у нас все привыкли, что если человек имеет доступ к высоким покровителям, то практически ни за что он не отвечает. И нету прецедентов наказания высоких должностных лиц. Например, вот Злоджи Иловайск. Это первое. Второе, необходимо понимать, что очень долго мы на энтузиазме не продержимся. Во всем обществе существуют люди, которые готовы ставить общественные интересы выше личного, но этих людей очень мало. Это и волонтеры, это и активисты, это и добровольцы. Нужно, чтобы заработала система стимулов. Взять того же американского полицейского, который я только что упоминал. Ведь он не берет взяток не потому, что он патриот. Он патриот, потому что он работает в той системе, где ему удобно. Он гордится своей страной. Ему невыгодно это делать.
А як стимулювати, скажімо, військових комісарів? От у нас зараз є сюжет, ми його покажемо із Сум. Щоб вони не брали хабарі з тих, хто хоче йти служити, а їх не пускають, хоче йти захищати Україну, і не брали хабарі з тих, хто не хоче йти служити, хоча їх мобілізовують.
Я думаю, что нужно принимать срочное решение, и можно это сделать так. То есть воспользоваться опытом США в гражданской войне. Если есть люди, которые не хотят служить на фронте, поверьте, они нам там не нужны. Зачем нам обуза, которая будет бежать после любого удара? Пусть они не платят деньги военным комиссарам, а легализовать все это. То есть сделать специальный фонд государственный, в которых человек, не желающий служить в армии, может заплатить, например, сумму эквивалентную $2000. Это будет идти непосредственно на протезирование, на социальное обеспечение бойцов АТО. Нам не нужна вся эта шваль на фронте. Если он не хочет воевать, не хочет защищать свою страну, зачем его тащить? Зачем стимулировать коррупцию? Нужно вот такое решение принимать, и мы будем это продавливать. Да, это звучит, возможно, цинично, непопулярно. Простите, у нас идет война. Поэтому давайте не будем играться в игрушки, а принимать конкретные решения, которые приносят результат. Одно из таких решений предложил.
Ну, цинізм річ умовна, якщо мова йде про країну, яка воює і на яку напали, а в той же час хтось бере хабарі за те, щоб людина не йшла виконувати свій обов'язок. Давайте подивимося ось про історію із Сум. Ольга Корінєва дізнавалася, кого і у чому звинувачують.
Поки на Сході триває боротьба за цілісність держави, в Сумах у рядах Збройних сил корупційний скандал. Під час обшуку службових кабінетів сумського військомату працівники СБУ вилучили $400 та близько 40 тисяч гривень. Також знайшли електронні варіанти печаток, зокрема медичних установ.
Також було виявлено записну книжку, в якій були зазначені багата кількість прізвищ, напроти яких стояли певні суми грошові. І цей записник мав реквізити держави, з якою ми перебуваємо таких достатньо напружених відносинах, тобто зі своєю державою.
Наразі військова прокуратура Сумського гарнізону проводить досудове розслідування за статтями отримання неправомірної вигоди, службова підробка та підробка документів. Прокуратура підозрює, що військовослужбовці за гроші надавали відстрочку військової служби або знімали призовників з обліку.
На даний час проведено наказане майно, було накладено арешт, проводяться експертизи щодо наявності і можливого встановлення істини по справі. Крім того, вказане кримінальне провадження, воно перебуває на особистому контролі Генеральної прокуратури України.
Саме виконуючого обов'язки чільника міського військкомату Ігора Благовещенського СБУ вилучила знайдені гроші, а також особистий ноутбук. Сам же комісар заявляє, що процедура вилучення була порушена, а працівники СБУ перевищили службові обов'язки. Благовещенський говорить, що вилучили його особисті гроші, які він збирав для придбання амуніції на випадок відправки в зону бойових дій. Каже, частину отримав від страхової компанії, частину позичив у родичів. Про їхню наявність працівникам СБУ повідомив одразу, а на обшук відреагував скаргою.
До цієї скарги долучив усі документи, які підтверджують походження цих грошей. Я цього не соромлюся, я це заявляю відкрито, бо мені нічого соромитись.
Комісар вважає, що обшук могли замовити. І додає, що за 20 днів після інциденту його досі не викликали на допит і не вимагали жодних письмових пояснень.
Підозри не висовуються нікому в скоєнні злочину. Йде масована атака в засобах масової інформації. Для чого це зроблено? І ким це зроблено? Але крім того, що це завдало шкоди іміджу Збройних сил України, я іншого нічого не бачу.
Коментувати наявність блокноту символікою Росії та списків у ньому підполковник відмовився, каже, не бачив. Поспілкуватися із власником блокноту не вдалося, тому що той служить у зоні бойових дій. Ольга Коренєва, «Ми разом», Радіо Свобода.
Пане Семенченко, як думаєте, ця історія когось налякає чи буде застереженням для якихось військових комісарів?
Я думаю, що одної цієї історії мало. І, кстати, хотілося, от сказали в кінці, що там владелец блокнота перебуває в зоні АТО. Хочу сказати, що зараз із зони АТО зробили таку не просто кормушку, а відстойник для тих лиц, які хочуть збігати люстрації, або хочуть скрити свої там преступлення якоби героїчними свершеннями. Тобто прибувають такі люди, кілька днів крутяться там, взагалі навіть не на фронті, а десь в віддалених базах. Їм ставлять всі печаті необхідні, виїжджають назад уже з білетом все. Те люди, которые имеют такие полномочия. То есть те люди, которые договорились о том, что их воинская часть или их там ведомственная часть будет являться некой такой, как знаете, как раздача индульгенций. То есть нужно очень серьезно взять под контроль тех людей, которые получают сейчас вот такие статусы.
Потому что... и при цьому мы знаем, и мы обов'язково будем про це говорити, мы знаем, что есть люди, которые пішли добровольцами, которые... втратили кінцівки, які отримали тяжкі поранення і які не можуть отримати статус учасника антитерористичної операції. Ось ви фактично уже народний депутат. Ви складете присягу і від вас чекатимуть, що чи ви конкретно, чи об'єднання «Самопоміч», чи кожна політична сила, яка прийшла в парламент, дасть якісь інструменти суспільству. Чи є якісь законопроекти, які «Самопоміч» пропонує для того, щоб якась була можливість зробити так, ну, про що ви, власне, кажете, щоб ті, хто насправді не повинен отримувати якісь від держави пільги, він їх не отримував? І навпаки?
Коли ми розробляли для коаліційного соглашення розділ «Безопасність і оборона», мы исходили из того, что должны быть созданы условия, чтобы в армию шли люди именно с мотивацией, добровольцы. Для этого необходимо повысить им социальное обеспечение и ликвидировать те препятствия, которые существуют на пути выдачи этих льгот. Препятствия, самое главное, одно – коррупционные схемы и отсутствие денег. Для того, чтобы в бюджете были деньги, для того, чтобы мы не проедали кредиты, требуется прежде всего заняться люстрацией и обновлением кадров органов прокуратуры, МВД, СБУ, а потом с помощью этих органов прикрыть и очень быстро те коррупционные кормушки, которые есть. Это первое. Второе. Так как времени у нас мало, нам придется действовать вместе с обществом и на грани фола, возможно. Вот те общественные организации ветеранов, те люди, которые ходят сейчас с мусорными баками, они немножко не там ходят. Необходимо в тех моментах, когда мы не можем добиться выполнения решения, когда существуют коррупционные кормушки, когда расследование затягивается, необходимо действовать с этими мусорными баками по другим адресам. Времени очень мало. Если мы быстро не заткнем эти дырки, будут очень большие проблемы. Потому что откуда взять деньги, например, на повышенную зарплату человеку, на выплату социальных льгот? Только сэкономив их, чтобы их... Коррупционная вертикаль, она в основном действует на чем? На закупке по завышенным ценам какого-то оборудования, на закупке там того же топлива. Поэтому одна самопоміч порядка не наведет. Система осталась та же самая, только вместе с обществом.
Ви не самі. Ось самопоміч, це означає допоможи собі сам. І от у вас є люди скрізь, які мислять так само. Зокрема, це підтвердила ось нещодавна історія у Рівному, коли волонтери, зустрічаючи бійців, які повернулися у відпустку, побачили, що ті привезли з собою речі, які насправді, на думку волонтерів, мали залишатися там, де відбуваються бойові дії, щоб ними могли користуватися люди, які зараз цього потребують. Думки учасників конфлікту зібрала Валентина Одарченко.
Ще один тобі. Це тобі видали?
Ви не кидайте.
І це тобі видали?
Потім хватило на всю оставшуюся тисячу. Хто ж так робить?
І це тобі видали?
Ці кадри, відзняті на Рівненському автовокзалі, миттєво облетіли інтернет. Їх поширили волонтери, які виявили у багажі відпускників речі, такі необхідні у зоні бойових дій.
Палатка. Наша палатка, я даже знаю.
Що, наш номер?
Да.
Ваш номер, да?
Да.
Вивозимо.
Да.
Вивозимо.
Да.
Молодці, молодці. Так і робіть далі.
Наш намет. Боже, ви хоч би совість мали.
Коли вони завантажувались в автобус, помітив надзвичайно багато речей. А як солдати йдуть у відпустку, я знаю, бо неодноразово ми підвозили солдатів-відпускників, що в солдата невеличка сумка. І більше нічого. А тут ось почали і маскувальна сітка, і мішки, бачимо, бензопила упакована. А далі, вже коли розвантажували, ми дійсно побачили, що там занадто багато неособистих речей.
Вони знали, звісно, що вони везуть, кому вони везуть і хто це все відвантажував. Інша справа, що навряд чи вони були організаторами цього ланцюга. От є. Зрештою, зафіксовано там на тих мішках, кому це все було підписано, з телефоном, з усім. Звісно, що людина це все заперечує.
Відпускники, а це колишній начальник Корецької районної міліції Віталій Соловей та інструктор з підготовки снайперів Леонід Ришиковець, стверджують, частина речей їхня власна. Решту мали віддати майору, який лікувався в госпіталі. Однак сам майор від таких подарунків відхрестився. Військові ж, виправдовуються, взяли речі, зокрема приціл за 22 тисячі гривень, щоб уберегти. Мовляв, цінне могло зникнути в батальйоні через неналежний облік. Втім, у Горині таким словам дивують.
Взагалі неприємно, що це з нашими українськими військовослужбовцями. Особливо неприємно, що це з нашого батальйону з людьми, розумієте? Такі враження складаються, що нам люди присилають, а ми забезпечуємо сім'ї цим, назад присилаємо, забезпечуємо собі майбутні походи там в ліс, тими палатками, спальниками і матрасами.
Волонтери кажуть, відео оприлюднили, щоб уникнути подальших зловживань. Адже зібрана населенням допомога має бути в руках бійців у зоні бойових дій, а не ставати предметом комерції. А щодо відпускників, підозрюваних у зловживаннях, зараз проводять внутрішнє розслідування.
Це дійсно ганебний, прикрий випадок, але це непритаманно для Збройних сил, відповідно до вимог старших начальників, до керівництва Збройних сил. Вся волонтерська допомога, яка надходить в Збройні сили, комісійно приходується, прибутковується по всіх книгах обліку, видається особовому складу згідно роздавальних відомостей, кожному під особистий підпис.
Валентина Одарченко, ми разом, Радіо Свобода.
Хочеться запитати про ці підписи і про як це все оприходується.
Коли я смотрю на те, що говорить полковник, мені кажуть, що він бредить. Значить, как будто сейчас очень много людей пройшли через зону АТО, ну, это вранье, на самом деле. То есть, естественно, как я и говорил, не все на фронте герои. Есть еще одна большая проблема. Вот эта вся шваль, которая, она не была на передовой. Они обычно отсиживались по блокпостам, где-то там на второй, третьей линии. Это важная работа, да, но потом тащили все, что не попадя. Таких людей достаточно много. И здесь не проблема в том, что они есть. Они есть в любой стране мира, в любом войне. Проблема, борются ли с ними командиры. То есть, вот мы брали обычно в городе под контроль сразу все отделения новой почты. И смотрели периодически, что люди отправляют домой. И если мы видели, что это отправляются вещи, которые не должны быть там, человек выгонялся судом чести. Зато потом вот эта вся публика ходила по телеканалам. Их никто не проверял документов. Они рассказывали о каких-то своих подвигах, использовались для того, чтобы лить на кого-то грязь и прочее. А в случае, если наше государство будет еще в большей небезопасности, это горючая смесь для любого социального взрыва, причем вполне возможно инспирирована Россией. Нужно бороться с этим, и очень серьезно. И прежде всего начинать с командиров. Командир виноват, если такое происходит, потому что у него есть все возможности за этим следить.
З вашого дозволу, тоді для того, щоб ми показали, що ця проблема торкається усіх в різних регіонах, ще один сюжет. Анатолій Мажора зібрав дві історії різні про волонтерів і тих, хто себе так називає.
Теплі светри, шапки та черевики. Волонтер Олег Головков готує чергову партію одягу для військових, які служать під Дебальцевим на Донеччині.
Харків шиє, навчили шити отакого от перчаточка, вона дуже удобна. Тобто, і для того, щоб руки мерзли, і чоловік не обмежений в можливості, скажімо так, привести себе в бойове положення.
Допомогу бійцям чоловік зберігає у одній з кімнат власного офісу. Місяць тому приміщення обстріляли невідомі. Причина – волонтерська діяльність, вважає Олег Головков. На Донбас він їздить чи не кожен тиждень. Одяг та їжу намагається передавати бійцям в руки, оминаючи командування та військові штаби.
Я не скажу, що це багато, але случаї воровства є. Вот. Учитывая все, что мы везем, является фактически неучтенным, стали ездить непосредственно на посты, на позиции и выдавать ребятам непосредственно. Ты знаешь, ты видишь, кому ты в руки это отдаешь. Это не уходит на склад в неизвестном направлении и так далее.
Волонтер каже, допомагає бійцям, бо отримує від цього задоволення. Заробляти таким чином не хоче. Натомість саме жагою наживи керувалися харків'яни, яких нещодавно затримала міліція. Чоловік та жінка доправляли допомогу сепаратистам, а назад привозили патрони та гранати. Загалом близько 700 боєприпасів.
Вказані громадяни під виглядом волонтерів, що надають допомогу нашим бійцям в зоні АТО, перевозили зазначені боєприпаси по інформації для проведення диверсійних акцій в місті.
Під час обшуку у гаражі, який орендує чоловік, міліція знайшла ще 300 патронів, гранати та ножі. Анатолій Мажора, ми разом, Радіо Свобода.
Це історія з Харкова. Я хочу запитати нашого гостя Семена Семенченка. Ось ця проблема із таким тіньовим обігом зброї зараз в зв'язку з тим, що Україна фактично обороняється від агресора. Чи можна її зупинити? Оскільки всі пишуть і знають про те, що автомат чи будь-що можна купити за гроші там, де відбуваються бойові дії, і потім перевезти сюди і чи заробити, або віддати в такі руки, як тут щойно йшлося, які можуть привести до терактів.
Все залежить від того, чим займається підрозділення на фронті. Перший наш вихід в зоні АТО. У нас просто не было времени на все это. Мы жили боями, мы думали о том, чтобы освободить тот или иной город. Но потом, когда появилось время после Иловайска, когда у нас часть людей была в плену, часть ранена, я был в госпитале, появилось больше времени, мы стали с этим вопросом разбираться. Да, действительно, много оружия ходит по рукам. Часть из них задерживается на блокпостах, часть появляется в Киеве, в разных других регионах. И рано или поздно это оружие начнет стрелять. Что необходимо делать? Необходимо, во-первых, четко обеспечить непрозрачность блокпостов. Сейчас за деньги можно провести все, что угодно. Вас могут, скажем так, похитить в каком-то городе, спокойно вывести в Россию, проведя через все блокпости. Возят туда-сюда и контрабанду, и оружие, и все, что угодно.
Народ дуже дивувався, коли там зброя и все заходить и так далі, а от велику партію сала якраз зупинили на цьому. Це просто для порівняння.
Нормальных людей их больше. И мы не можем победить щелчком пальца за одну минуту. Но чем дальше мы будем брать на себя рычаги государственного управления, те люди, которые действительно сражаются за свою страну на фронте или в тылу, тем быстрее мы с этим разберемся. Потому что мы должны вытеснять из этой машины государственной коррупционеров, должны витіснять тих людей, які живуть для набивання свого кармана.
Багато хто каже, що питання стоїть так. Треба просто створити нову державу зараз. Не державу, як Україна, а державний апарат.
В тому-то все і діло, що невозможно відмінити старе і створити щось нове, тому що щось потрібно робити між двома цими процесами. У нас зараз йде війна, і ми можемо тільки витіснять із старої машини тих людей, які там не по чину, не по, скажем так, не по совісті знаходяться. Новою не вийде зараз.
Я сподіваюся, що ті повноваження, які ви отримуєте як народний депутат, дадуть вам можливість щось у цьому напрямку зробити. Дякую вам за участь у нашій програмі. Семен Семенченко, обраний від самопомощі, тепер уже народний депутат, був гостем програми «Ми разом». Провела ефір Ірина Штогрин. На все добре і пам'ятайте, разом ми можемо багато.